Zaman geçiniz benim bugün 4. avgust günkü birinci gün azattıktan geçki verilerimizde ulan tabız. İlk haftadan giyin taksi hizmetini görsütkün aydoğuçlar millettü türde lisensiye alışı gerek. Oğrulda unualar menen adamlardı taşuğa tüyü salınat. Başkala Bişkek'tin kalkı bulam göveyip şağır tezdik menen ösüydü. Kabat kabat, göp kabat tüyüler kurulup, çiatkanı oşuk olayık, infrastruktura tüzülbe kalıda deyit ayrım urbanistler. Кыргызстанда ар жылы августтун алгачкы жумасында 1916 жылдагы трагедиялуу окуяларда курман болгондор эскерилет. Бул чыгарылышта мына ушул темалардын айланасында баяндарыбыз бар, биз менен болуп туруңуз. Кечки уктурууларды мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам, адегенде Рахат Кеңешовадан кыска жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын мурдагы президенти Дмитрий Медведев менен социалдык түйүндөр аркылуу кайым айтышуудан кийин тийиштүү аймакка жайгаштыруу буйругун берген суу алдындагы атомдук эки кайык айтылган жерге жетти. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын президенти 3 августта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Алар кайсы жерге барышы зарыл болсо, ошол жерге жетти деген Трамп андан башка эч нерсе тактап айткан жок. Кайыктар кайсы аймакта экени, алар өзөктүк курал менен жабдылганбы же жок, бу белгисиз. Америкалык суу алдында жүрүүчү атомдук кайыктардын жайгашкан жери сыр болуп эсептелет. Трамп 1 августта Медведевдин билдирүүсүнөн улам тийиштүү аймактарга суу астында сүзүүчү атомдук кайыктардан экөөнү жайгаштыруу буйругун берип, ар бир сөздүн маңызы өтө маанилүү экенин белгилеген жана көпчүлүк учурда сөз күтүлбөгөн кесепеттерге алып келерин кошумчалаган. Свобода радиосу жазгандай, кемелер Орусия менен согуш ыктымалдыгына байланыштуу ракета учурула турган зонага жөнөтүлүшү мүмкүн. Өз билдирүүсүндө Трамп жагдай күтүлбөгөн кесепеттерге чейин барбайт деп үмүттөнөрүн кошумчалаган. 28 июлда Медведев X социалдык түйүнү аркылуу Трампка кайрылып, анын Орусияга коюп жаткан шарттары согушка карай жасалган кадам болуп калышы мүмкүн экенин жазган жана мурдагы президент Джо Байдендин жолуна түшпөөгө чакырган болчу. Орусияда 4 августта Крокус Сити холдо болгон былтыркы кандуу окуя боюнча соттук териштирүү башталууда. Террорчулукка айыпталып жаткандар 19 киши. Алардын төртөө кылмыштын түздөн түз аткаруучулары, калган 15 ошолорго көмөктөшкөн делгендер. Кеминде 149 кишинин өмүрүн алган куралдуу кол салууга байланыштуу тергөө BBC маалымдагандай эки версияны караштырууда. Биринчиси кылмышты ислам мамлекети вилаят Хорасан тобу, экинчиси Украинанын жогорку жетекчилигинин кызыкчылыгында иштеген чет элдик атайын кызмат уюштурган. Айыпталып жаткан негизги 4 кишинин баары жана калгандарынын көбү теги тажикстандык мигранттар. Окуя былтыр 22 мартта Москванын чет жакасындагы Красногорск шаарында болгон. Куралчан бир нече киши концерттик залга кирип барып ок чыгарган. Көөтпөй ал жерде ири өрт тутанган, кол салууну уюштурганын ислам мамлекети вилаят Хорасан деген топ айтып чыккан. Кылмышка шектүүлөр теги тажикстандыктар экени белгилүү болгондон кийин Орусияда Борбор Азиялык айрыкча Тажикстандан барган мигранттарга кысым күчөгөн. Айыпталуучулар дароо кармалган. Алардын бөгөт чарасын аныктоо үчүн сотко алып келишкенде баары орус күч кызматы лернин катуу уур токмогуна кабылганы көрүнүп турган, бирөөнүн кулагын кесип салышканы дагы айтылган болчу. Кыргызстанда алгачкы жолу Санарип кодекси кабыл алынды. Быйыл январда Жогорку Кеңеш бекиткен кодекске президент Садыр Жапаров кол койгонун 4 августта анын маалымат кызматы кабарлады. Кодекстин максаты Санарип мейкиндикте адам укугун жана эркиндигин коргоо, Санарип экономиканы өнүктүрүү үчүн жагымдуу укуктук шарт, инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү экени белгиленди. Бул кодекстин ичинде Санарип тармактагы, башкача айтканда Санарип экономикадагы, электрондук коммерциядагы жеке маалыматтарды коргоо, маалыматтык коопсуздук жаатындагы бардык мыйзамдар жана ченемдик актылар системага келтирилери маалымдалган. Кодекс жарым жылдан кийин иштей баштайт. Соңку жылдары бардык тармактарда Санарипке өтүү аракети көрүлүүдө. Санарип технологиялар катардагы жарандардын күнүмдүк турмушунда дагы кеңири колдонулуп жатат. Жеке документтеринин маалыматтарынын баары мамлекеттик органдарда Санарип форматта сакталууда.
Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Баяндарга келели. Такси кызматын көрсөткөн айдоочулар милдеттүү түрдө лицензия алышы керек. Оңрулду унаалар менен адамдарды ташууга телеграм аркылуу кардар топтогонго тыюу салынат. Такси кызматына тиешелүү мыйзам августтун 22-сінде күчүнө кирип, талаптарды аткарбагандар айыпка жыгылат. Жаңы эрежеде дагы кандай өзгөрүүлөр бар жана аны таксиде иштеп, тиричилик кылгандар кандай кабыл алды? Кесиптешим Наргиза Асекова билип келди.
Элди кыйнап атат, аябай элечи. Такси кызматын көрсөткөн айдоочулар 22 августтан тарта милдеттүү түрдө лицензия алышы керек. Такси кызматына тиешелүү мыйзамга ылайык эл ташып иштөөгө уруксат сол рулду унааларга гана берилет.
Көп эле семьяларды оң рулдуу унаада. Азыр мисалы арзаныраак унаалардан киргизген алган убагында азыр башка машина алайын десе эме жок, каражаттары жок. Жаңы машиналарды алайын десе булардын баары эле кредит. Кредит дегенин болбойт да. Ошо эми туура эмес деп ойлойм мен.
Дейт Бишкек шаарынын тургуну Усман.
Алмаштырат го дейм, сол рулга. Өзү дальнийга эле киргизсе жакшы болот эле шаарга эмеспи? Ош Бишкек, мына көлгө каттаган таксилерге эле. Өзү чын айтсам оң рулду уже эле түшүп баштадык баз. Уккандан кийин эле түшүп баштадык. 100 000 таксинат го дейм.
Дейт Бишкек шаарынын тургуну Нурсултан. Лицензиялоо ишин жөнгө салуу жана техникалык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Нурдин Самбаев оң рулдуу унааларга такси кызматын көрсөтүүгө эбак эле тыюу салынганын, аны жөнгө салуу тартиби эми кирип жатканын билдирди.
2020-жылдан бери 1-январдан баштап мыйзам күчүнө кирген болчу. Ошо оң рулдуу автоунаалар менен иш алып барууга болбойт. 2015-жылдан бери бизге регистрация запрет. Оң рулдуу автоунаалар.
Шаар, региондор аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Мындан тышкары лицензиясы жок айдоочуларга Telegram каналдар аркылуу кардар топтоого тыюу салынат. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу ишкердик кылса 7,5 000 сом, юридикалык жактар 23 000 сом айыпка жыгылат.
Ар бир ишмердүүлүк баягы элдерге кызмат көрсөтүп иш алып бараткандан кийин ал деген предприниматель болуп саналат. Бая адамдан акчасын алып, акчасын негизинде определенный жумушун жасап берип аткандан кийин бул предпринимательская деятельность деп саналат. Ошол үчүн ал деген мыйзамдын чегинде лицензия алып, лицензияны алгандан кийин ошого карата иш алып барыш керек.
Жакында ишке кирчү бул жоболор айдоочуларды тынчсыздандырып жатат. Негизги жумушунан кийин арачолодо кошумча акча тапкандар кыйын абалга туш болоорун айтып жатышат.
Эми элдер ошону жанбагат да, мисалы бензинди канча 67 сомго көтөрдү. Бензин кымбат, газды да кымбаттатып атышат акырында. Эл деле ушинтип эле кыйнап эле, эл деле чукур эле турган болбойт да негизичи. Мен мисалы канча бир 13-14 литр куям да, бир жака баратсам мен попутчик ала кеткенге мага ылайыктуу болот. Какой-то бир нерсеме жарап калат да бензинме.
Дейт Бишкек шаарынын тургуну Усман. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүнөн 22 августтан тарта бериле баштайт. Акысы жеке жактарга 500, юридикалык жактарга 1000 сом турат. Лицензия 3 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар, жыл сайын медициналык кароодон өткөн, унаасын жылына бир жолу техникалык кароодон өткөргөн, соттуулугу жок айдоочуларга берилет.
Ар бир такси кызматында жана маршруткалык айдоо эмесинде жүргөндөр сөзсүз автовокзалдарга кечкек. Автовокзалдарда да көзөмөл жүргүзүлөт. Жолдордо посттор коюлат, ошол жерден текшерилет.
Нурдин Самбаев такси кызматкерлеринин сырткы келбетине дагы көңүл буруларын эскертти.
Шорту, сланцы менен отуруп мындай эметкен. Эми маданиятсыз кийим кийбесинде турушундай эле киргизилген. Ал жакта дресс-код деген жок, просто опрятный вид болуш керек да.
Жолдо кардар менен чырдашып, тилдеп, унаадан түшүрүп салган такси айдоочуларынын окуялары соц тармактарга жарыяланып келет. Мындан улам шаар тургундары такси кызматын иреттөө бүгүнкү күндүн талабы экенин белгилешет.
Кээ бир чындап эле аябай жаман мамиле кылат. Өзүн негизи аларга болсо бирсе үйрөтүш керек го. Янда ошол эле Яндекспи, Индрайверби жумушка алышат да. Алганда алдын ала үйрөтүп, анан кийин жолго кое бериш керек го.
Эгер ошондой водительдер болсо, жана мисалы адамды кебетең жаккан жок, сен мага жакпай калдың, түйүш деген болсо, андай водительдер баардык такси кызматына албаш керек деп ойлойм.
Мыйзам талабын аткарбай такси кызматын уланта берген айдоочулар мыйзам күчүнө киргенден кийин 3 айдан соң жоопко тартыла баштайт. Наргиз Асекова, Азаттык.
Башкала Бишкектин калкы улам көбөйүп, шаар тездик менен өсүүдө. Кабат-кабат көп кабаттуу үйлөр курулуп жатканы менен ошого ылайык инфраструктура түзүлбөй калууда, дейт айрым урбанисттер. Мындай абал мектеп, оорукана, бала бакчалардагы суу жана башка көйгөйлөрдөн ачык көрүнөт. Башкалардын алдындагы генпланы жана азыркы түзүлгөн абал тууралуу айтып беребиз. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Бишкек жашоого абдан ыңгайсыз шаар болуп барат. Мындай сөздү калаа тургундары көп айта баштады. Маселен, тургундардын кээрдүү сөздөрүн жалпылап айта турган болсок, быйыл шаардын мектептери менен бала бакчаларында кабыл алуу көйгөйү өзгөчө курчуп турат. Бишкекке агылган жарандардын саны өсүп, калктын жаштыгы арткан сайын социалдык жана инженердик коммуникациялык инфратүзүм көйгөйү курчуп барат. Мектеп бала бакчалардын жетишсиздиги, жолдогу тыгындар, суунун тартыштыгы сыяктуу маселелер Бишкектин баш оорусу бойдон калууда. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү Бишкек союз маалындагы эсепчоттор, ой жүгүртүүлөр менен курулган шаар болгондуктан азыркы 1,5 миллиондон ашкан калктын жүгүн көтөрө албай баратканын моюндашат. Ички миграциянын толкуну менен элеттен Бишкекке болгон калктын агымын токтотуу зарылдыгын айтышат. Муну менен катар шаарды өнүктүрүүгө жаңычыл чечимдер керектигин белгилешет. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов буга чейинки башкы планда оош кыйштуу жагдайлар көп болгонун, аны оңдоого жергиликтүү депутаттардын шайы келбегенин айтат.
2006-жылдан 2025-жылдын генпланыбыз бар да. Генпланын мөөнөтү өтүп бүттү, быйыл белгилеш керек министрлер кабинети тарабынан. Генпланды тасалмаса да, генпланын ичинде кээ бир кварталдарды аралаш курулуш дегени бар да. Көп кабаттуу курулот, башка социалдык ғимараттарды курса болот деген ушундай бир багыт менен бекитилип алган генпландагы моменттер бар да. Ошондой менен кеткенде, факт аны жазган эмес да, бул жерге мисалы бир гана турак жай куруш керек, бул жерге социалдык деп куруш керек деген. Генерал кандай берилип алган документ экен чындап. Ошон үчүн биз ПДП бекиткенбиз, шаар кеңеш. ПДПны сотко берип атып, бизди кыйналаттан кайра жокко чыгарышпады.
Бишкектин башкы планы 2006-жылы бекитилгенде Сокулук Аламидин райондорунун бир топ жерлерин шаардын аймагына каратуу тапшырмасы да берилген. Ал аймактарды Бишкек шаардаштырып, инфратүзүмдүк курулуштарды жасап бармак. Ал мүдөө 25 жыл бою аткарылбай келип, былтыр административдик аймактык реформанын шаңы менен гана ишке ашып отурат. Шаар куруучу адистер Бишкектин кала катары өсүүсү башкы пландын чегинен алдакачан чыгып кеткенин, деталдуу пландоо долбоору, куруу долбоору деген эсепчоттуу документтер такыр эске алынбай калганын зарыкакшап айтып келишет. Калктын өсүү темпи, ага жараша инфратүзүмдүк шарттар кылдат эсептелбей, мэр же анын үстүндө турган жетекчилердин саясий эрки менен туш келди кура бергендин айынан Бишкек зор чыңалууга тушканын эскертишет. Мамлекеттик курулуш агенттигинин мурунку жетекчиси архитектор Ишенбай Кадырбеков Бишкектеги инфратүзүмдүк көйгөйдүн канчалык курч экенин бир кездери ар тараптуу пландоо менен башталып, кийин чар жайыт курулуп кеткен Жал кич районунун мисалында айтып берүүдө.
Ошо курулган кишилердин маселелери каякка коет, балдар каякка садикке барат, кайсы мектепке барып окуйт, ошончолук эле поликлиникаларда өсүшү керек, ошонун баары эсеби болуш керек да. Анын эсеби генпланда, проект застройкада, проект детальный планировкада бар, а бирок аны бузганн негизинде стихия болуп кетип атпайбы? Мына ошол жактагы элдер каякка барат, ооруп калса каякка мектепке алып барышат балдарды? Норма боюнча мисалы садикке балдарды алып барыш үчүн жашаган жеринен 200 метрден ашыкташ керек, 500-800 метрден мектеп болуш керек. Ага азыр кандай болуп калды? Мектепти курган кишилер жок, садикти кургандар эчтеке жокту. Жакшы да садиктерде жанагы менчик садиктер пайда болуп бул маселени чала болсо да чечип атат, а мектепти анткен жок да, а поликлиникалар өскөн жок да. Ошондой баардык микрорайондордо болуп атат да. Мурда түрмө болгон жерден килеген микрорайон куруп койдук, алардын социалдык инфраструктура каякка жоголот, алардын инженерный инфраструктуралары жетеби жетпейби, а эгерде жетсе тегерегиндегилерге жетпей калат, суу жетпей калат, канализация жетпей калат. Мына ошондуктан кандай мэрия болбосун, градостроительный документациянын негизинде гана адистер эсептеп чыккан документтин негизинде гана курулуштарга уруксат берчү болсо, ошондо гана Бишкек шаары өзүнүн келечеги болот. А биз аны караган жокпуз да.
Статистикалык эсептер боюнча 2025-жылдын башына карата Бишкекте 1,200,000 киши туруктуу жашайт. Мектеп окуучулары менен бала бакча тарбиялануучуларынын саны жыл сайын 5-7% өсүп келсе, 2024-жылы кескин 20-22% көбөйгөн. Калктын башаламан көбөйүүсүнөн улам ичүүчү суу, канализация тармактарына өзгөчө күч келип, өз алдынча ашар жолу менен курулган тутумдар көбөйгөн. Мындай көйгөй 2023-жылы шаарда ичүүчү суу тартыштыгы жарылып чыкканда көп айтылды. Урбанист Айгүл Насирденова Бишкек шаарын башкаруу илимий негизделген долбоорлорсуз терең ойлонулбаган тейде кетип баратканын айтат.
Жана самозахват болгондо эле сразу социалкасы жок болуп салынганда элдер жер алганда айтышкан, бизге жер эле бергиле, садигинин да кереги жок, суу менен анан электричество чыгарып бергиле, бүттү деп. А биз миллион жолу айтканбыз, бул жерде социалка болбойт, жол куруш керек болот, тиги бул болот деп. И вот таких новостроек 47 штук. Архитектор успели зарезервировать места для школ и садиков. Ушу жерди бербегиле силерге керек болот деп. Анан кана жеткени? Элүүдөй новостройка болсо, ну может быть, штук 10 салынгандыр. Башкасы жок да, мектеп, садик дегендер. Ну киши деген киши да. Жер алгандан кийин они говорят, мой ребенок должен учиться в лучшей школе. Деп. А мектеп издет, колдан келгендери. Билбегендер эми кайсы жагы болсо ушул жагы. Юго-восточный планировочный районду көрүп атасыңарбы? Аякта инфраструктура, мектеп деген жок. Садик деген жок. А плотность населения высокая.
2026 жылдарга карата Бишкек шаарын социалдык экономикалык өнүктүрүү программасынын долбоорундагы маалыматтарга таянсак, шаарда 500 чакырым суу түтүгү менен 230 чакырым канализациясын алмаштыруу зарыл. Жалпы тутумдардын 80% жакыны 40 жылдан бери иштеп келет. Жыл сайын болгону 10-15 чакырым суу түтүгү менен 1 чакырымга чейин канализациялык тутум алмашылат. Шаарда ичүүчү суу менен камсыздаган 37 суу кампасы бар. Жаңы кошулган калктуу конуштарда 65 чоң кичине суу чогултуучу көлмөлөр болсо, алардын көпчүлүгү химиялык жана бактериологиялык көрсөткүчтөр боюнча санитардык нормаларга төп келбейт деп айтылат программанын долбоорунда. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Кыргызстанда ар жылы августтун алгачкы жумасында 1916 жылдагы трагедиялуу окуяларда курман болгондор эскерилет. Быйыл да эсимде изилдөө долбоору жана тосор коому бирикмеси демилгелеген эскери жүрүшү өткөнү турат. 1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш кандуу басылган соң орус падышачылыгынын жазалоочу кошуундарынын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Көпчүлүк тарыхчылар бул каргаш алуу окуядан улам бери дегенде 120 000 кыргыз наут болгонун, башка да казак, дунган, уйгур улутундагы далай көтөрүлүшчүлөр өмүрүнөн ажыраганын белгилешет. Азаттык 2016 жылы үркүн тууралуу эскерүүлөрдү топтоп, өзүнчө китеп кылып жарыялаган, биз ошол китептеги айрым эскерүүлөрдү уктурабыз.
Үркүн. Кылымдар унуткус кыргын. Азаттык топтогон эскерүүлөр.
Журналист Бешенбек Бекешевдин эскерүүсү. 16 жылкы үркүндө менин чоң-чоң атам 30 жашында окуучу, чоң-чоң энебиз бир уул, бир кызы менен калат. Улуу чоң атам Бекеш 6 жашта экен. Кызы 9 жашар Салиха деген эжебиз экен. Орус аял эркегин жаш карысын ылгабай кырып, жеткенин кылыштап чылып, жетпегенин бутагылып атып, канга боелбогон тоо таш менен коктоолот калбайт. Чоң энебиз ажал алкындап келгенде аң чөнөктүн бирине кызын калтырып, токум деп жалгыз уулун алып качат. Эл кар кара тарапка үркүп кетет. Кызыл кыргын болгон жерде жашырынып калган Салиха эжебиз аламат тынчыганда иниси Бекештин ошол чөлкөмдө калган колго үйрөтүлгөн тайын таап, кармап минип алат. Кайда барарын да билбейт, элдин кайда кеткенин да билбейт. Өлүп жаткан, өлө албай оонтоп жаткан кишилерди көрөт. Арасынан кызыл жаян болгон эки чоң энесин тааныйт. Бирөөнүн бир жаагы, экинчисинин бир акыреги шылый чабылган. Али жандары бар. Суу, суу деп элиндери кыбырайт. Бул чөлкөмдүн кош аякта паскан жалгыз тирүү жаны болгон 9 жашар кыз чымын куюм болуп жүгүрүп, чай кайнам жердеги булактан топусу менен суу ташыйт. Бадал чийиге жашынып күнү ташыйт. Жыгылып туруп түнү ташыйт. Ушинтип канча кишини канча күн бакканын билбейбиз. Канча киши анын көз алдында бул дүйнө менен кош айтышканын да билбейбиз. Түн катып, тоо таянып кайрылып келгендер, журтта калган калбагандары түгөлдөп, шейит кеткендердин сөөгүн жашырып, ошол жерде караңдап жүргөн кыз баланы таап алып кетишет. Ошону менен эле бүтпөй, Кытайга үрккөн эл шорду Салиха эжебизди жолдо нарын колдук казактарга таштап кетет. Эркек тукумдун өмүрү үчүн ал бир жолу журтта калса, экинчи жолу биротоло чийден тышкары чыгарылат. Ошол Салиха эжебиз бизди 50 жылдан кийин 1967 жылы таап келди. Эсинде түп жана кыз коргон деген жерлер калган экен. Ошол кыз коргонду билген Бореке деген абабыз райондун борборунда Салиха эжеге жолуп калбаганда ал киши бизди таап келет беле, ким билет. Эмнеси болсо да жалгыз иниси Бекеш невак эле дүйнөдөн көз өткөнүн билбей келди. Салиха эжебиз менен раматлык чоң энебиз экөө чоң атамды жоктоп боздогондо бүт айыл ыйлады. ыйламак турсун боздоду. Кыргыздын тукуму узарсын үчүн курмандык болгон кыз баланын ыйын уктуңар беле? Мунун жанында Манастагы кайын ыйлап, тал ыйлап деген нерселер эч нерсеге жарабай калат. Салиха эжебиз тез эле кетип, 1-2 айдан кийин кайра келди. Казак туугандар эжебизди 14-кө чыгарып күйөөгө беришиптир. Жубайы халкостун башкармасы болуп жүрүп карып, эки уту баспай калыптыр. Эжебиз аны 10 жыл көтөрүп багыптыр. Ошонун көз өткөндө гана колу жолу бошоп, тууган издеп чыккан экен. Өзү жалгыз кыздуу болуптур. Ошол тапта кыз күйөөсү менен чогуу жашайт экен. Бизге экинчи келишинде ошол кыз күйөөсүнүн төшөнчү орун, кийим кечек дегенинин тең жарымын көчүрүп кериптир. Урунуп, кийип, жыртып салыңдар. Илгери кыргыздар калың албай калды эле дейт. Аны көргөн менин раматлык атам табышкер бардар киши эле колунда болгондун баарын кайра ташыды казакка. Буюмун буюмундай, малым малдай дегендей. Жыл айрантпай катышып жүрдүк. Эзели алма өрүк көрбөгөн казак жээндер үчүн ысык көл жомок эле. Анан Салиха эжебиздин көзү өтүп, анын кыз күйөөсү да менин ата энемде улгайган чакта кыргызда, казакта көрө оокаттын артынан көп түшүп, барыш келишибиз сээлдеп калды. Атамдын көзү өткөндө келишти. Жаманчылыкта гана катышып калдык.
Кочкор районунун тургуну Алтын Сулайманованын эскерүүсү. 1916 жылы атам 18 жашта экен. Эл орус падышачылыгынын аскерлеринин куралдуу күчтөрүнүн аёосуз кыргынына туруштук бере албай, Кытай жерине жапырт качууга аргасыз болгон. Ошол маалда жередеги кулундардын ноктосун чечкенге да шайы келбей, кыркып айдап кетишиптир. Жолдо айылдарды эч нерсесин койбой кырып келе жатышат деген каңшаар ого бетер үрөлөрүн учуруп шаштысын кетирет. Боз үйлөрдүн үзүктөрүн сыйрып, ала кийиз, бир аз төшөнчүсүн, керектүү буюм тайымдарын, идиш аягын алып 10 чакты уугун чыгарып алышыптыр. Себеби алачык жасоого керек болгон дешкен экен. Биздин айылдан кара туз чыкчу экен. Атам капка тууралап бир өгүз, бир ат көтөрө алгыдай туздан бөксөлөп кетиптир. Каптын оозун кыл чылбыр менен бууп, тузду тең салмактап каптын ырчакка, ээрге арта салып алып кеттим эле. Ошол туз туугандарымдын, айылымдын, үй бүлөмдүн керегине абдан жарады. Атүгүл барган жерибиздеги уйгурлар дагы дары туз дешип пайдаланып, ордуна бир аз ун, талкан берип турушту. Жолдо беделдин белин ашууда өтө оорчулукту качкындар, өзгөчө кары картаңдар, кыз келиндер далайы жолдон кырылгандан калганы, көргөн азабынан дагы барганда бир аяк талкан үчүн кыздарды токолдукка же жөн эле алып калып жатышты. Аргасыз көтөрүүгө туура келет экен, деп атам түтөп кетер эле. Жолдо баратканда ашуунун этегинен эмне деген гана ойго келбеген, бүткөн бойду титиреткен шумдуктуу кордуктарды көрдүм. Ала кийизге уруп тегеретесин таш бастырып койгон бир адамды көрдүк. Ооруп ал келбей калса керек, тирүлөй эле калтырып кетишиптир. Алып жүрүүгө мүмкүн болбой калган окшойт. Бизде айла жок, ала алган жокпуз. Ушул күнгө чейин кечире да, унута да албай жүрөгүм канатып кетет деп кейиген. Бир жылдан кийин ак падыша кулап, элге урят заман келди. Кайра кайтып келсе болот экен деген каңшаар угулганда сүйүнүчтөн көзүбүзгө жаш тегеренди. Эл жерибизге кайра кайтып келүүгө камурдук. Ошол маалда 13-14 жаштагы кыздардын көбүн дээрлик алып калууга аракет кылышыптыр. Биздин үйгө атама 1961 жылы жаз айларында бир адам кат менен кошо 3-4 сантиметр ак жоолукту байлабай ийине чүрө салынган сүрөттү кош алып келип тапшырды. Көрсө алгат Үркүн маалында Кытай жергесинде калган аталаш карындашынан бир ай жол жүрүп, колдон колго өтүп ээсин таап келген аманат кат экен. Кыргыз элинин илгертен келе жаткан аманатка кыянат кылбаган, ажат ачкан адамдык парз туу туткан, ошончо алыс жолдон ат менен катташкан адамдар аркылуу ат башы элине ушундай жоопкерчилик менен келген кат атамдын колуна тийген. Ошондо атамдын акыбалы өткөн Үркүн маалында кайтып баргандай күйүтү күчөп, эки күн айтып дагы, ыйлап дагы түгөтө албай, бир чети аталаш карындаштын амандыгына, балалуу болгонуна сүйүнүп, катты мага кайра-кайра окутуп сүрөтүн карап алып, өзүнүн өлгөн карындашы менен Кытайда калган карындашы экөө тең чамалаш экенин, таштап келсем аман болмок турбайбы, бала бакыралуу болмок экен деп дирилдеп ыйлаганда мен да кошулуп ыйлагам жүрөгүмдөн. Эжебиздин катында жерин, бир туугандарын сагынганы, айылдын аягында аралап киргенде арасынан мал жан көрүнбөгөн ыргалган чийлүү жеримде бир туугандарым Сулайман, Токтоналы, Калиман, Кадыралылардын бирөөнүн эле жүзүн көрүп өлсөм арманым жок эле дегени. Калып калганда кара ташты жазданып, ыйлаганда армандуу жашка ташта туруштук бере албай ойлуп так калганын,
жүрөгү канап, көңүлү сыздап жүргөнүн, канчалык үй-бүлө күтүп эл катары жашаса да баары бир бөксөсү толбой жашап келгенин. Апам силерди көрүп тилеги кабыл болсо көксөсү сууп, өмүр бою сагынган кусасы тарайт беле деген катты эки уулу билимдүү мугалимдер экен. Буру териси жок апамдын өз оозунан чыккан гана сөздөрдү жаздык деп салам жолдошуптур. Атам бронхит менен ооруган киши эле. Айыгып баргыч эле эки мамлекеттин ыркы келишпей жол жабылып, бир туугандарынын бирөө да бара албай ого бетер өкүттө калышты. Үркүндө үй-бүлөсү тууралуу баштарынан өткөнүн атам ошондо эскерип, чоң күйүт менен айтып бергени күнү бүгүнкүдөй эсимде.
Үркүн. Кылымдар унуткус кыргын. Азаттык топтогон эскерүүлөр.
Жазуучулар союзунун мүчөсү акын Медербек Акимкожоевдин эскерүүсү. Бир миң тогуз жүз элүү экинчи элүү үчүнчү жылдар СССР союзу менен Кытай Эл Республикасы жакшы мамиледе болуп турган кез. Илгери мен жаш кезимде чоң ата чоң энем жана өзүмдүн апам тирүү кездеринде какшаалда калган эжем Сайра жөнүндө көп айтышар эле. Ата энелеримдин эжемдин эскерүүсүндө какшаалдын Кызыл Күмбөз деген жеринде эжем калгандыгы, күйөөсүнүн аты Токтомбай, кудалары Газбай, Тургунбай болгондугун эскеришчү. Ал кудалар какшаалга үркүп барган учурда өз элинин билярман кадырлуу жакшылары болгон дешчү. Ошол жерлердин кудалардын аттары жаш болсом да көңүлүмө жат болуп калыптыр. Мен СССР тышкы иштер министрине, Кытай өкмөтүнө кат жазып, эжемдин калган жерин, кайнагаларынын аттарын атап, эжемдин бар жогун тактап берүүлөрү жөнүндө өтүндүм. Өкмөттөн жооп келгенче мурунку Рыбачи, азыркы Балыкчы шаарынан какшаалдан келген адамдар менен жолугуп, жогоруда көңүлүмдө калган жер аттарын атап эжемди иликтесем, биз бери тоо жактан келдик. Сен сураган айыл бизден көп алыс. Ошол айылда Жапар Исак деген киши бар. Ошого кат жазып сурап көр дешип, Жапардын дайынын айтып беришти. Жапарга кат жазып жездемдин өлгөнүн, эжем Сайра кызы Бүбүш уулу Асек аман эсен экенин, бала бакыралуу болушканын билдим. Ошондон баштап эжем жээндерим менен кат алышып турдум. Алар мени Кытай өкмөтү аркылуу өздөрүнө чакырышты. 1954-58 жылдарда мамлекеттин жетекчиси Хрушевдин убагы Кытай менен биздин мамиле үзүлүп катнашка тыюу салынып, чакыруу наатка кетип мен бара албай калдым. 1962 жылы эжемдин дүйнөдөн кайткандыгы жөнүндө кат алдым. Советтер Союзу менен Кытай Республикасынын мамилеси оңолуп, достук калыбына келгенден кийин эски дарек боюнча кат жаздым. Жээндерим аман эсен экен, үзбөй кат алышып байланышта боло баштадык. Ошентип бул жолу сапарга чыгышым Кыргызстан жаңы эгемендик алган учурга туш келип калды. Жээндерим да менин суранычым менен Кытай өкмөтү аркылуу чакыруу жиберген эле. 1991 жылдын 24 сентябры Алмата Үрүмчү аралыгына жүргүнчүлөрдү ташуучу Ту-154 самолету. Ту-154 самолету Үрүмчүгө 1 саат 25 мүнөттө жетти. Бээжин убактысы боюнча эртең мененки саат 7:00 мени Адыл Жуматурду Кызыл Суу Кыргыз областынын борбору Артышка баруучу автобус менен жөнөтүш үчүн автобекетке алып келди. Адыл мени кыргызча да, кытайча да, уйгурча да такылдап сүйлөгөн Амангүл Маамыт кызына кошуп берди. Амангүл Үрүмчү шаарындагы айыл чарба институтунун мал доктурлук адистигин бүтүрүптүр. Ошол учурда Үрүмчү аймактык мал доктурлук баш пунктунда лаборант болуп иштейт экен. Жолдошу Абрай Осмон Үрүмчү шаарындагы эл басмасы кыргыз редакциясы бөлүмүндө иштерин, Үрүмчүдө турушарын баяндады. Аксуу шаарына да келип жеттик. Амангүл мени ак чийликтердин келип кете турган базасы, бир квартал жерди ээлеген чоң короого эртип барды. Короодогу турган 4-5 жигит мени өзгөчө кубандырды. Баары мени көрүп билип жүргөндөй, биринен сала бири салам айтып, кыргызстандык туугандарымдын аман эсендигин сурап жатышты. Көрсалар, менин Кыргызстандан келе жатканымды калпагаңардын үлгүсү биздикинен башка деп таанып жатышкан экен. Амангүл менин жайымды түшүндүрүп, мени Акчиге ала кетүүлөрүн өтүндү. Эртеси Акчи ооданынын прокурору Казыбек Жумакундун сунушу боюнча Аксуунун шаарын базарын аралап көрүп, шашпай жөнөмөк болдук. Аксууну аралап түш ой бергенде ал жерден жүрүп кеттик. Акчи ооданынын борборуна кеч жеттик. Казыбек мени көптөн бери көрүү үчүн эңсеп келген жээним Асектин атасы менен бир тууган агасынын баласы Ысмайылдыкына алып барды. Келеримди күтүп жүргөн Ысмайыл анын үй-бүлөсү көрүшкөндө көзүбүздөн кубанычтын жашы акты. Тээ алда качандан бери жүздөшүүнү эңсеген тилектерге жеткирген Кудайга ыраазы болуп, үй-бүлө, бала бакыра, жашоо, турмуш жөнүндө маектешип олтуруп, түн доодардык.
Эскерүү, үркүндө эскерүү баянын Айбек Абдылдаев даярдады. Кечке эфирлерди мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.